Diario de programa. Que tal esta primeira parte? Xa coñece os teus compañeiros e compañeiras. A partir de agora, xa formas parte dun grupo de traballo. Tedes todo un programa que facer. Cada un de vos achegará algo para conseguilo. Pero para conseguir o reto precisas ter claro como. Que che parece este novo reto? Xa sabes de que parte te vas a ocupar. Abro teu diario de aprendizaxe e completa as preguntas que aparecen na fase 1.